From the conference center at
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang pangkalahatang sesyon ng priesthood ng 187 taong ng pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang musika sa sesyong ito ay nilalaan ng isang priesthood choir na binubuo ng mga young single adult mula sa mga stakes sa Holiday at Murray, Utah. Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang pangaluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Mga kapatid, binabati namin kayo sa sesyon ng priesthood ng 187 taunang pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ang mga serbisyong ito ay inihahatid sa pamamagitan ng satellite transmission sa mga priesthood holder sa maraming lugar sa buong mundo. Ang musika para sa sesyong ito ay ilalaan ng isang priesthood choir ng mga young single adult mula sa mga stakes sa Holiday at Murray, Utah, sa pagkumpas ni Brett Taylor kasama si Andrew Unsworth sa organo. Sisimulan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng Rise Up, O Man of God. Ang pambungad ng panalangin ay iaalay pagkatapos ni Elder Vern P. Stanfield ng 70 at susundan ng pag-awit ng koro ng Jesus, Hamak ng Isilang.
Our Heavenly Father,
Ama po naming nasa langit, kami na inyong mga anak, nagkatipon-tipon sa buong mundo, nang may pasasalamat sa aming mga puso, nagpapasalamat po kami sa propeta ninyo, si Propetang Thomas S. Monson. Nagpapasalamat po kami sa kanyang paglilingkod at sa kanyang paglalaan ng kanyang buhay. Nagpapasalamat po kami sa mga propeta, tagakita, tagapaghayag. Dalangin po namin na pagpalain po sila. Ama namin nasa langit, ngayong gabi ipinagdarasal namin na habang kami nakikinig, na kami ay matuto, na ang aming mga puso ay mabuksan, upang sila ay mahipo ng Espiritu Santo upang maunawaan namin ang mga gusto po ninyong maunawaan namin. Dalangin po namin na ang aming mga puso ay magbago. upang magamit namin ang mga oportunidad na ito upang maglingkod sa iba at iangat ang iba.
We are grateful unto thee for thy son.
Nagpapasalamat po kami sa inyo sa inyong bugtong anak.
And ask that thou might help us to
remember. At hinihiling po namin na palagi namin siyang maalaala.
As we say in the name of Jesus
Christ. At lahat ng ito'y nadalangin namin sa inyo sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
Thank you, choir.
Salamat, koro.
It will now be our privilege and
ngayon ay pribilehyo na nating makinig sa ating pinakamamahal na propetang si Pangulong Thomas S. Monson. Susundan siya ni Elder David A. Bednar ng Quorum ng 12 Apostol, si Bishop Gerald Cosse, Presiding Bishop of the Church, ang magsasalita sa ating pagkatapos, President Monson.
My dear brethren,
Mahal kong mga kapatid, ikinararangal ko ang pribilehyo magsalita sa inyo sa pandaigdigang pagpupulong na ito ng matatapat na may hawak ng priesthood ng Diyos. Ngayong gabi, babalikan ko ang paksa na naging talumpati ko na noon. Inilarawan ni Propetang Mormon ang isa sa mahalagang katangian ng tagapagligtas na dapat tularan ng kanyang mga disipulo. Sabi niya, "Kung ang isang tao ay maamo at may mapagpakumbabang puso at kinikilala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na si Jesus ang Kristo, kailangang magkaroon siya ng pag-ibig sa kapwa-tao, sapagkat kung wala siyang pag-ibig sa kapwa-tao, ay wala siyang kabuluhan, anupat kailangan niyang magkaroon ng pag-ibig sa kapwa-tao. At ang pag-ibig sa kapwa-tao ay nagtitiis ng matagal at mabait, at hindi naiinggit at hindi palalo. Hindi naghahangad para sa kanyang sarili. Hindi kaagad nagagalit. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, kung wala kayong pag-ibig sa kapwa-tao, wala kayong kabuluhan. Sapagkat ang pag-ibig sa kapwa-tao kailanman ay hindi nagkukulang, kaya nga mananga sa pag-ibig sa kapwa-tao na pinakadakila sa lahat, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagkukulang. Datapwat ang pag-ibig sa kapwa-tao ay dalisay na pag-ibig ni Kristo at iyon ay nagtitiis magpakailanman. At sino mang matagpo ang mayroon nito sa huling araw ay makabubuti para sa kanya. Mga kapatid, hindi natin iginagalang ang priesthood ng Diyos kung hindi tayo mabait sa iba. Ang mahal kong kaibigan, kasamahang si Elder Joseph B. Wirtlin, ay totoong isang mabait na tao. Sabi niya, "Ang kabaitan ang pinakadakila, pinakadiwa ng celestial na buhay. Mabait makitungo sa kapwa ang taong may katangiang tulad ng kay Kristo. Dapat makita ang kabaitan sa ating salita at kilos, sa trabaho, sa simbahan, at lalo na sa ating mga tahanan. Si Jesus na ating tagapagligtas ang pinakamagandang halimbawa ng kabaitan at awa. Itinuro sa atin ng mga banal na kasulatan ang matuwid na paggamit ng priesthood ay nakasalalay sa pamumuhay natin ng mga alituntunin ng kabaitan, pag-ibig sa kapwa-tao, at pagmamahal. Mababasa natin sa doktrina at mga tipan, walang kapangyarihan o impluwensya na maaari o nararapat na panatilihin sa pamamagitan ng kabanalan ng pagkasaserdote tanging sa pamamagitan lamang ng panghihikayat ng mahabang pagtitiis ng kahinahunan at kaamuan at ng hindi pakunwaring pag-ibig. Sa pamamagitan ng kabaitan at dalisay na kaalaman na siyang lubos na magpapalaki ng kaluluwa nang walang pagkukunwari at walang pandaraya. Mga kapatid, suriin natin ang ating buhay at magpasyang sundin ang halimbawa ng tagapagligtas sa pagiging mabait, mapagmahal, at may pag-ibig sa kapwa-tao. Sa paggawa natin ito, mas makakapanawagan tayo sa mga kapangyarihan ng kalangitan para sa ating sarili, para sa ating mga pamilya, at para sa mga kasama nating malalakbay na kung minsan ay mahirap na paglalakbay pabalik sa ating tahanan sa langit. Ito ang dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo na ating Panginoon. Amen.
President Monson, we are thrilled to hear your voice and to receive your instruction. We love you, we sustain you, and we
Bob, salamat kami na marinig namin ang iyong boses. Panalangin namin. Dalangin ko ang tulong ng Espiritu Santo habang sama-sama nating pinag-iisipan ang mga alituntunin na may kinalaman sa dakilang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa, lahi, wika at tao. Bawat taon, pinananabikan ng 10,000 mga young men at young women at maraming mga senior couples ang pagtanggap ng espesyal na sulat mula sa Salt Lake City. Ang laman ng sulat ay makakaapekto magpakailanman sa taong tatanggap nito, gayon din sa mga miyembro ng pamilya at sa marami pang mga tao. Sa pagdating nito, maaring buksan ang sulat ng maayos at ng may pasensya o di kaya ay punit ito dahil sa kasabikan at pagmamadali. Ang pagbasa sa sulat na ito ay isang karanasang hindi malilimutan kailanman. Ang sulat ay nilagdaan ng Pangulo ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. At ang dalawang unang mga pangungusap ay ganito ang sinasabi. Ikaw ay tinatawag na maglingkod bilang isang misyonaryo ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ikaw ay tinalaga magtrabaho sa mission. Pakitanda na ang unang pangungusap ay isang tawag na maglingkod bilang isang full-time missionary sa ipinanumbalik sa simbahan ng Panginoon. Ang pangalawang pangungusap ay nagsasadang pagkakatalaga na gumawa ng isang partikular na lugar at misyon. Importanteng maunawaan nating lahat ang mahalagang pagkakaiba sa mga inihayag sa dalawang pangungusap na ito. Sa kultura ng simbahan, madalas nating pag-usapan ang tawag na maglingkod sa isang bansa tulad ng Argentina, Poland, Korea o Estados Unidos. Subalit ang isang misyonaryo ay hindi tinatawag sa isang lugar. Bagkos siya ay tinawag na maglingkod. Tulad ng ipinahayag ng Panginoon sa propetang Joseph Smith noong 1829, kung ikaw ay may mga naising maglingkod sa Diyos, ikaw ay tinatawag sa gawain. Ang bawat tawag at pagkakatalaga o isa pang pagkakatalaga, kalaunan sa misyon ay bunga ng pagpahayag sa pamamagitan ng mga tagapaglingkod ng Panginoon. Ang tawag na gumawa ay magmumula sa Diyos sa pamamagitan ng Pangulo ng Simbahan. Ang pagkakatalaga sa isa sa mahigit na 400 misyon na kasalukuyang mayroon sa buong mundo ay nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng isang membro ng quorum ng 12 apostol na kumikilos ng may autorisasyon ng buhay na propeta ng Panginoon. May impluwensya ng mga espiritual na kaloob ng pagpopropesiya at pagpahayag ang lahat ng mga tao at pagtalaga sa misyon. Ang bahaging 18 ng doktrina at ang mga tipan ay isang tala, tawag sa misyon ni Stephen Burnett na ibinigay ng propetang Joseph Smith noong 1832. Ang pag-aaral sa tawag na ito kay Brother Burnett ay makakatulong sa atin na mas malinaw na maunawaan ang pagkakaiba ng tinawag na gumawa bilang misyonaryo sa itinalagang gumawa sa isang partikular na lugar at mas lubos na pahalagahan ang ating individual at itinalaga ng Diyos na tungkulin na magpahayag ng Ebanghelyo. Ang talatang 1 ng bahagi ito ay isang tawag na maglingkod. Nakatotohan ng ganito ang wika ng Panginoon sa iyo, aking tagapagtingpunan Stephen. Humayo ka sa sanlibutan at ipangaral ang Ebanghelyo sa bawat nilalang na lumalapit sa ilalim ng tunog ng inyong tinig. Nakakatuwang malaman na ipinaalam kay Brother Burnett sa talata 2 ang tungkol sa kanyang itinalagang kumpanyo sa misyon. At inais mo ang isang kasama, ibibigay ko sa iyo ang aking tagapaglingkod na si Eden Smith. Isinasaad sa talata 3 kung saan magtatrabaho ang dalawang ito. Dahil dito, magsihayo kayo at ipangaral ang aking ebanghelyo maging sa Hilaga o sa Timog, sa Silangan o sa Kanluran. Hindi ito mahalaga sapagkat kayo ay hindi maaaring malihis. Hindi ako naniniwala ang pariralang hindi ito mahalaga. Gaya ng pagkakagamit ng Panginoon sa banal na kasulatan ito ay nagsasabing hindi siya nag-aala kung saan nagagawa ang kanyang mga tagapaglingkod. Katuyan na yan, talagang inaalala niya ito. Subalit dahil ang gawain ng pangaral ng Ebanghelyo, ang gawain ng Panginoon, binibigyang inspirasyon, ginagabayan at pinapatnubayan niya ang kanyang mga autorisadong tagapaglingkod. Kapag nagsisikap ang misyonaryo na maging mas marapat at may kakayang instrumento sa kanyang mga kamay at ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya, para matapat na matupad ang kanilang mga tungkulin kung ganoon, sa tulong niya ay hindi maaaring malihis. Marahil ang isa sa mga ituro sa ating natapagligtas sa pagpapahayag na ito ay ang aral na ang pagkakatalaga upang gumawa sa isang partikular na lugar ay kinakailangan at mahalaga. Subalit, pangalawa lamang sa tawag sa gawain. Binibigyan din sa susunod na talata ang mahalagang kwalifikasyon para sa lahat ng mga misyonary, kaya nga ipahayag ang inyong mga narinig at tunay na pinaniniwalaan at alam na totoo. Pinapaalala ng huling talata kay Brother Burnett at sa ating lahat kung kanino tunay nang gagaling ang isang tawag. Masdan, ito ang kalooban niya na tumawag sa inyo ang inyong manunubos maging si Jesucristo. Amen. Marahil lang ilan sa inyo ay nagtatanong sa inyong mga sarili kung bakit ko piniling talakay sa priesthood session ng General Conference ang mukha namang halatang pagkakaiba ng tinawag na gumawa at itinalagang gumawa. Lubos na tuwiran ang sagot ko sa tanong ninyo. Natutunan ko sa aking karanasan na ang mga alitong tunay ito ay hindi lubos ang nauunawaan ng maraming membro ng simbahan. Ang nag-iisa at pinakamalaking dahilan kung bakit ako nagsasalita tungkol sa bagay nito ay ang natutunan ko sa paglipas ng panahon tungkol sa problema, alalahanin at maging sa pagkakakonsensya na nararamdaman ng maraming misyonaryo dahil sa ilang dahilan ay tinalaga sa ibang lugar para magtrabaho sa panahon ng kanilang paglilingkod. Ang panibagong pagkakatalagang ito ay kinakailangan kuminsan dahil sa mga kaganapan at pangyayaring tulad ng pisikal na mga aksidente at pinsala, mga pagkakaantala sa at hamon sa pagkuha ng mga bisa, kaguluhang politikal, paglikha at paglalagay ng mga tauhan sa mga bagong misyon o ang nagiging mas komplikado at patuloy na nagbabagong mga pangangailangan ng mundo sa gawain ng pangaral ng Ebanghelyo. Kapag ang isang misyonary ay tinalagang muli sa ibang lugar, ang proseso ay katulad ng unang pagtatalaga. Ang mga membro ng quorum ng 12 ay humihingi ng inspirasyon at patnubay sa paggawa ng mga panibagong pagkakatalagang ito. Na makailan ay nakausap ko isang matapat na lalaki na nagbahagi sa akin ng mga nasa kaibutuan ng kanyang puso. Isang pulong ipinaliwanag ko ang kaibahan ng itinawag at gumawa at tinalagang gumawa. Hinamayan ako ng mabuting brother na ito at sinabi niya sa akin ng may luha sa kanyang mga mata. Ang mga bagay na tinulungan ninyo akong matutunan ngayon ay nag-alis ng pasan sa aking mga balikat na dinala ko ng mahigit na 30 taon. Bilang isang batang missionary, una akong itinalaga sa bukid ng paggawa ng Timog Amerika. Pero hindi ako nakakuha ng visa kaya binago at naging Estados Unidos ang assignment ko. Sa paglipas ng mga taon, gusto kong malaman kung bakit hindi ako nakapaglingkod sa lugar kung saan ako itinawag. Ngayon, alam ko na tinawag ako sa gawain at hindi sa isang lugar. Hindi ko masasabi kung gaano nakatulong sa akin ang pangunawang ito. Talagang nalungkot ako para sa mabuting lalaking ito. Sa pagtuturo ng mga pangunahing alituntunin ito sa buong mundo, di mabilang ng mga individual ang pribadong nagpahayag sa akin ng katulad na damdamin na kakalarawan ko lamang. Nagsasalita ako tungkol sa paksang ito ngayon dahil wala na isang membro ng simbahan ang dapat magdala ng hindi nararapat na pasanin ng maling pangunawa, kawalang katiyakan o pagkakonsensya tungkol sa tinlagang lugar para gumawa. Dahil dito, magsihayo kayo at ipangaral ang aking ebanghelyo maging sa Hilaga o sa Timog, sa Silangan o sa Kanluran. Hindi ito mahalaga sapagkat kayo ay hindi maaaring malihis. Habang pinag-iisipan ninyo ang mga salita sa banal na kasulatang ito at binuksan ang inyong mga puso, maasa at nananalangin ako na anyanyahan ninyo ang Espiritu sa nadalhin sa kaibutoran ng inyong mga puso ang pangunawa, kagalingan at paggaling na maaaring kinakailangan ninyo. Ang isa pang dahilan kung bakit ako ginabayan talakayin ang paksang ito ay dahil sa aking personal na karanasan sa pagtatalaga ng mga misyonary sa maraming taon. Para sa 12, wala nang mas makapagpapatunay ng katotohanan ng patuloy na pagpapahayag sa mga huling araw kaysa sa paghahangad na malaman ang kalooban ng Panginoon habang tinutupad namin ang mga tungkulin na magtatalaga ng lugar kung saan maglilingkod ang mga misyonary. Pinatototohanan kong ang tagapagligtas ay nakikilala at inaalala tayong ng isa-isa at sa ating pangalan. Ngayon, gusto kong talakayin ng bahagya ang isang mahalaga, subalit kadalasan ay hindi napapansing aspeto ng paghahanda para sa tawag na sa gawain. Tatlong magkakaugnay sa salita ang nagdedetermina ng paghahanda at pag-unlad ng mga lalaking anak ng Diyos. Priesthood, Templo Mission. Kung minsan bilang mga magulang kaibigan at mga membro ng simbahan, masyado tayong nakatuon sa paghahanda sa mission ng young men na maaaring nakakalimutan natin ang ibang mahalagang hakbang sa landas na pakikipagtipan na dapat tuparin bago magsimula sa paglilingkod ng full-time mission. Ang pagtatrabaho bilang isang missionary ay tiyak na isa. Subalit, hindi nag-iisang batong tungtungan sa proseso ng paglikha ng isang malakas na pundasyon para sa habang buhay na espiritual na pag-unlad at paglilingkod. ang mga basbas ng priesthood at templo na dumarating bago pa ang pagtatalaga sa bukid ng paggawa ay kinakailangan din upang patibayin at palakasin ang ating espiritualidad sa buong bahay natin. Young men, habang tinutupad ninyo ang inyong mga tungkulin sa at igalang inyong aaronic o nakababang priesthood, kayo ay naghahandang tumanggap at tumarin ng mabuti ang inyong sumpatipan sa Melchizedek o nakataas na priesthood. Ang personal na pangkamarapat ay ang nag-iisang pinakamahalagang hinihingi upang makatanggap na nakataas na priesthood. Hinaharap ninyo ang habang buhay na di makasariling paglilingkod ng priesthood. Maghanda ngayon sa pamamagitan ng paggawa ng makabuluhang paglilingkod. Nakikiusap ako na pag-aaralan na ibigin ng pagiging at pagpamanatiling marapat, maging marapat, manatiling marapat. Matapos matanggap ng Melchizedek priesthood at ang tawag na maglingkod, ang isang young man ay maaaring masakbitan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mga tipan at ordinansa na banal na templo. Ang pagpunta sa templo at paglaglay ng espiritu ng templo ay kinakailangan upang epektibong makapaglingkod bilang isang full-time missionary. Ang pagpunta sa templo at ang pagtaglay ng espiritu ng templo ay kinakailangan upang matanggap ang mga pagpapala ng templo para sa inyo mga young men at lahat ng mga membro ng simbahan. Kapag kayo ay namumuhay ng naayon sa mga pamantayan ng ebanghelyo, makakapasok kayo sa tahanan ng Panginoon at makakalahok sa mga banal na ordinansya sa buong panahon na teenager kayo. Ang pag-ibig ninyo ay pag-unawa sa mga ordinansya sa templo ang magpapalakas at magpapala sa inyong pahabang buhay. Nakikiusap ako ng pag-aralan ng ibigin ng pagiging at pananatiling marapat, maging marapat, manatiling marapat. Maraming young men at young women ang mayroong current limited use temple recommend. Bilang mga may hawak ng priesthood, humahanap kayo ng mga pangalan ng mga kapamilya at nagsasagawa ng mga binyag at kompirmasyon sa templo para sa mga membro ng inyong pamilya. Ang pagpapanatili ng inyong temple recommend ay nagpapakita ng inyong pangkamarapat at ang paglilingkod sa iba sa templo ay isang mahalagang bahagi ng paghahanda para sa Melchizedek priesthood. Young men, ang bawat isa sa inyo ay isang missionary ngayon na sa buong paligid ninyo bawat araw ang mga kaibigan at kapwa-tao na napagkakaitan lamang ng katotohanan sapagkat hindi nila alam kung saan ito matatagpuan. Na sa buong paligid ninyo bawat araw ang mga kaibigan at kapwa-tao na magpakikaitan lamang ng katotohanan sapagkat hindi nila alam kung saan ito matatagpuan. Hindi ninyo kailangan ng opisyal na tawag para maging masigasig sa gawaing misyonaryo. Kapag ang pagpapala ng priesthood, templo at misyon ang tinipong lahat kay Kristo at mabisang nagtutulong-tulong sa puso, isip at kaluluwa ng isang batang misyonary, magagawa niyang maging marapat para sa gawain. Lalago ang kanyang kakayahan para matupad ang tungkulin upang maging otorisadong kinatawan ng Panginoong Heso Kristo. Ang makapangyarihang kombinasyon sa espiritu ng paggalang sa priesthood at mga tipan sa templo, ang pagtanggap ng kapangyarihan ng kabanalan sa pamamagitan ng mga ordinansya ng priesthood at di makasariling paglilingkod at ang pagpapahayag na wala hanggang ebanghelyo sa mga anak ng Diyos ang nagbibigay kakayahan sa isang young man na maging matibay at matatag sa pananampalataya, nangauugat at nangatatayo kay Kristo. Sa ating mga tahanan at simbahan, dapat nating bigyan din ang lahat ng tatlong elemento ng huwaran ng Panginoon, ang paghahanda at pag-uunlad para sa matatapat na anak na lalaki ng Diyos, priesthood, templo, mission. Hinihingi sa atin ang tatlong ito na ibigin ang pagiging at pagpapanatiling marapat, maging marapat, manatiling marapat. Mga minamahal na kapatid, pinapangako ko ang impluensya ng espiritual na kaloob ng pagpapahayag sa inyong tawag sa paggawa ng pagpahayag ng Ebanghelyo at sa inyong pagkakatalaga sa isang partikular na bukid o mga bukid ng paggawa. Kapag masigasig kayong naghahanda ngayon sa pamamagitan ng hindi makasariling paglilingkod ng priesthood at sa templo, ang inyong patotoo sa buhay na katotohanan ng Panginoon ay lalakas. Mapupuno ang inyong puso ng pagmamahal para sa Kanya at sa Kanyang gawain. Kapag natutunan ninyong ibigin na maging marapat, magiging makapangyarihang instrumento kayo sa mga kamay ng Panginoon upang pagpalain at paglingkuran ang maraming tao. Pinatotohanan ko na may kagalakan na buhay ang ating Ama sa langit at ang kanyang bugtong na anak na si Jesu Kristo. Ang makibahagi sa paglilingkod sa kanila ay isa sa pinakadakilang pagpapala na maaari nating matangkap. Pinatotohanan ko itong sa sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
When I was 30 years old, I began working for. Noong 30 taong gulang ako, nagsimula ako magtrabaho para sa isang retail group sa France. Isang araw, ang presidente ng kumpanya, isang taong miyembro ng ibang pananampalataya, ay nagpapunta sa akin sa kanyang opisina. Nagulat ako sa tanong niya. Nalaman ko ngayon lang na ikaw ay priest sa inyong simbahan. Totoo ba ito? Sagot ko ay, oo, tama iyan. Taglay ko ang priesthood. Halatang naintriga siya sa sagot ko, kaya nagtanong siya, nag-aaral ka ba ng theological seminary? Siyempre, sagot ko, sa pagitan ng 14 at 18 taong gulang at nag-aaral ako ng mga lessons sa seminary ng halos araw-araw. Halos mahulog siya sa kanyang upuan. Nagulat ako talaga nang makalipas ang ilang linggo ay pinatawag niya akong muli sa kanyang opisina para ialok sa akin ang posisyon ng managing director sa isa sa mga grupo ng kumpanya. Nabigla ako at sinabi ko na masyadong bata pa ako at walang karanasan para humawak ng gayong kalaking responsibilidad. Sa magiliw ng ngiti, sinabi niyang, maaaring totoo yan pero hindi na mahalaga yan. Alam ko ang mga prinsipyo mo at alam ko ang natutuhan mo sa inyong simbahan. Kailangan kita. Tama siya tungkol sa natutunan ko sa simbahan. Ang sumunod na mga taon ay puno ng hamon at baka hindi ako nagtagumpay kung hindi dahil sa mga naging karanasan ko sa simbahan simula nung binatilyo pa ako. Mapalad akong lumaki sa isang maliit na branch. Dahil kakaunti lamang kami, tinawag ang mga kabataan na aktibong makibahagi sa lahat ng aspeto ng branch. Talagang naging abala ako at gustong-gusto ko na kapakinabang ako. Sa araw ng linggo, nangasiwa ako sa sacrament table, naglingkod sa aking priesthood quorum at kumilos sa iba't ibang tungkulin. Sa buong linggo, madalas akong kasama ng tatay ko at ng iba pang matatandang priesthood holder sa pag-home teach sa mga miyembro, pagpanatag sa may sakit at karamdaman at tumutulong sa mga nangangailangan. Tila walang nakaisip na masyado pa akong bata para maglingkod o para mamuno. Para sa akin, lahat ng ito ay tila normal at natural lamang. Ang paglilingkod na ibinigay ko nang binatilyo pa ako ay nakatulong para magkaroon ako ng patotoo at maangkla ang buhay ko sa Ebanghelyo. Napaligiran ako ng mabubuti at maaawaring kalakihan na nangakong gagamitin ng kanilang priesthood para pagpalain ang buhay ng iba. Nais ko silang tularan. Sa paglilingkod na kasama nila, higit sa natanto ko ng panahong yun, natutunan ko maging leader sa simbahan at gayon din sa daigdig. Marami tayong young men na dumadalo o nakikinig sa meeting na ito ngayong gabi na nagtataglay ng Aaronic Priesthood. Habang tinitingnan ko ang audience na ito, nakikita ko ang marami sa inyo na may katabing matatanda, siguro tatay ninyo, lolo, kuya, o mga priesthood leader ninyo. Lahat ay may taglay ng Melchizedek Priesthood. Mahal nila kayo at naparito sila ngayong gabi para makasama kayo. Ang pagtitipon na ito ng mga henerasyon ay nagbibigay ng kagilagilalas na pananaw ukol sa pagkakaisa at pagkakapatiran na umiilas sa pagitan ng dalang priesthood ng Diyos. Bagaman pinagkalooban ng magkaibang misyon at otoridad, ang Aaronic Priesthood at Melchizedek Priesthood ay di mapaghihiwalay na magkapares sa gawain ng kaligtasan. Magkatuwang ang mga ito at kailangan nila ang bawat isa. Ang perpektong huwaran ng malapit na ugnayan sa pagitan ng dalang priesthood ay makikita sa ugnayan ni Jesus at Juan Bautista. Maiisip ba ng isang tao si Juan Bautista nang hindi iniisip si Jesus? Ano kaya ang nangyari sa misyon ng tagapagligtas kung wala ang gawain ng paghahanda ni Juan? Ibinigay kay Juan Bautista ang isa sa pinakamaringal na misyon, maghanda ng daan para sa Panginoon. Binyagan siya sa pamamagitan ng tubig at ihanda ang mga tao na tanggapin siya. Itong lalaking matuwid at banal na inorden sa mas mababang priesthood ay lubusang batid kapwa ang kahalagahan at limitasyon ng kanyang misyon at ng kanyang otoridad. Nagdagsaan ang mga tao kay Juan para pakinggan siya at magpabinyag sa kanya. Siya ay ginalang at pinagpitaganan bilang tao ng Diyos. Ngunit nang lumitaw si Jesus, nagpaubaya si Juan kay Jesus na mas dakila sa kanya, nagsabing, "Ako'y bumabautismo sa tubig, datapwat sa gitna ninyo'y may isang nakatayo. Ang pumaparitong sumusunod sa akin, nasa kanya'y hindi ako rapat-dapat maggalag ng panali ng kanyang pangyapa." Sa kanyang panig, si Jesus na Kristo, ang bugtong na anak ng Ama na nagtaglay ng mas mataas na pagkasaserdote, ay buong mapagpakumbabang kinilala ang otoridad ni Juan. Sa kanya ay sinabi ng tagapaligtas sa gitna ng mga ipinanganak ng mga babae ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Isipin na lamang ang mangyayari sa ating mga priesthood quorum kung augnayan sa pagitan ng mga may taglay ng dalawang priesthood ay inspirado na huwag na huwarang initatag ni Jesus at ni Juan Bautista. Mga bata kong kapatid ng Aaronic priesthood, tulad ni Juan, ang papel ninyo ay upang ihanda ang daan para sa dakilang gawain ng Melchizedek priesthood. Ginagawa ninyo ito sa iba't ibang paraan. Kayo ang nangangasiwa ng mga ordinansa ng binyag at ng sakramento. Inihahanda ninyo ang mga tao para sa Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, sa pagdalo sa bahay ng bawat kasapi, at sa pangangalaga sa simbahan. Naglalaan kayo ng tulong sa mahihirap at nangangailangan sa pagkolekta ng mga handog ayuno at nakikibahagi kayo sa pangangalaga ng mga meeting house ng simbahan at ng iba pang temporal na resources. Ang inyong papel ay mahalaga, kailangan, at sagrado. Mga kapatid kong nakakatanda, kayo man ay mga ama, bishop, mga young men advisor, o basta may taglay ng Melchizedek priesthood, masusundan ninyo ang halimbawa ng tagapagligtas sa pagbaling sa inyong mga kapatid na may taglay ng mas mababang priesthood sa pag-anyaya sa kanila na makipagtulungan sa inyo. Sa katunayan, ang pag-anyayang ito ay mula sa Panginoon mismo. Sinabi niya, "Kaya nga, isama ninyo yaong inordinan sa nakakababang pagkasaserdote at isugo sila sa harapan ninyo upang gumawa ng mga tipanan at upang ihanda ang daan at upang gampanan ang mga tipanan na hindi ninyo kayang gampanan." Sa pag-anyaya ninyo sa mga batang kapatid na ihanda ang daan, tinutulungan ninyo silang makilala at igalang ang sagradong otoridad na hawak nila. Sa paggawa nito, tinutulungan ninyo silang ihanda ang sarili nilang daan sa paghahanda nila sa araw ng pagtanggap nila at paggamit ng mas mataas na priesthood. Hayaang ibahagi ko sa inyo ang totoong kwento ni Alex, isang tahimik, maalalahanin at matalinong batang priest. Isang araw ng Linggo, nakita si Alex ng kanyang bishop na nag-iisa sa isang classroom na balisang balisa. Ipanaliwanag ng binatilyo kung gaano kasakit at kahirap sa kanya na magsimba nang hindi kasama ang kanyang ama na hindi miyembro. At umiiyak na sinabi niya na makabubuti siguro na umalis na sa simbahan. Sa tunay na pagmalasakit sa binatilyong ito, kaagad pinakilos ang bishop ang ward council para tulungan si Alex. Simple lang ang plano niya, panatilihing aktibo si Alex at tulungan siyang magkaroon ng matinding patutuo sa Ebanghelyo. Kailangan nilang palibutan siya ng mabubuting tao at bigyan siya ng mahalagang bagay na gagawin. Kaagad, nagtulong-tulong ang mga kapatid sa priesthood at lahat ng miyembro ng ward para tulungan si Alex at ipinakita ang kanilang pagmamahal at suporta. Ang high priest group leader, isang taong malaki at ang pananampalataya at pagmamahal ang napiling maging kumpanya niya sa home teaching. Personal siyang sinuportahan ng mga miyembro ng bishop at naging napakalapit sa kanila. Sinabi ng bishop, "Ginawa naming abala si Alex. Siya ang naging usher sa mga kasalan, sa mga libing. Tinulungan ako sa paglalaan ng libingan, nagbinyad sa ilang bagong miyembro, nag-ordina ng young men sa mga katungkulan sa Aaronic priesthood, nagturo ng mga lessons sa kabataan, nagturong kasama ng mga missionary, nagbukas ng gusali para sa mga komperensya at nagsasala ng gusali ng gabing-gabi na pagkatapos sa mga komperensya. Gumawa siya ng mga service projects, sinamahan ako sa mga pagbisita sa nakakatandang mga miyembro na nasa mga hospisyo, nagsalita sa sacrament meeting, nangasiwa ng sakramento sa may sakit na nasa ospital o sa kanilang mga tahanan at naging isa sa mga taong lubusan kong maaasahan bilang bishop." Unti-unti, nagbago si Alex. Ang pananampalataya niya sa Panginoon ay nagtagtagan. Nagkaroon siya ng tiwala sa kanyang sarili at sa kapangyarihan ng priesthood na taglay niya. Sa huli, sinabi ng bishop, Si Alex ay naging at palaging magiging isa sa mga pinakamalaking biyaya sa akin bilang bishop. Isang malaking pribilehiyo ang makasama siya. Talagang naniniwala ako na walang binatang nagmisyon na mas naihanda ng paglilingkod niya sa priesthood. Mahal kong mga bishop, kasama sa inyong ordinasyon at pagka-set apart bilang bishop ng inyong ward, ang sagradong tungkulin na maglingkod bilang pangulo ng Aaronic Priesthood at ng Priest's Quorum. Alam kong mabigat ang pasaning dinadala ninyo, ngunit dapat ninyong unahin ang inyong tungkulin sa mga kabataong ito. Hindi ninyo ito maaaring kaligtaan ipagawa sa iba o ipagawa sa ibang responsibilidad ninyong ito. Inanyayahan ko kayong pakaisipin ang bawat isa sa mga batang Aaronic Priesthood Hall sa inyong ward. Hindi dapat madama ng sino man sa kanila na hindi siya kasali o walang silbi. Mayroon bang isang binatilyong maaring tulungan ninyo at ng iba pang mga kapatid sa priesthood? Anyayahan siyang maglingkod na kasama mo. Kadalasan sinisikap nating aliwin ang ating mga kabataan at ginagawa silang tagapmasid lamang. Samantalang ang kanilang pananampalataya at pagmamahal sa Ebanghelyo ay maaaring mapalakas pa sa paggamit nila ng kanilang priesthood. Sa aktibong pakikibahagi sa gawain ng kaligtasan, sila ay magkakaroon ng koneksyon sa langit, malalaman nilang kanilang banal na potensyal. Ang Aaronic Priesthood ay hindi lamang grupo ng magkakaedad, isang programa na pagtuturo, activity o katagang tumutukoy sa young men ng simbahan. Ito ay kapangyarihan at awtoridad na makibahagi sa dakilang gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa. Kapwa ang kaluluwa ng mga kabataang may taglay nito at ang kaluluwa ng mga taong pinaglilingkuran nila. Dapat nating ilagay ang Aaronic Priesthood sa dapat kalagyan nito. Isang piling kalagayan at kalagayan ng paglilingkod, paghahanda at pagkamit para sa lahat ng young men ng simbahan. Mahal kong mga kapatid sa Melchizedek Priesthood, inanyayahan ko kayong palakasin ang napakahalagang ugnay ng dahilan ng pagkakaisa ng dalawang priesthood ng Diyos. Bigyan ng kapangyarihan ng inyong mga kabataan sa Aaronic Priesthood para maihanda ang daan para sa inyo. Sabihin sa kanila ng may kumpiyansa na kailangan ko kayo sa inyong mga batang may taglay ng Aaronic Priesthood. Dalangin ko na sa paglilingkod ninyo sa nakakatandaan ninyo mga kapatid ay marinig ninyo ang tinig ng Panginoon nagsasabi sa inyong ikaw ay pinagpala sapagkat ikaw ay gagawa ng mahalagang bagay mastan. Ikaw ay isinugo maging katulad ni Juan upang ihanda ang daan ng pagparito ko. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
The congregation will now join the choir.
Sasabay ngayon ang kongregasyon sa pag-awit ng koro ng Manunubos ng Israel. Pagkatapos ay pribilehyo ko nang magsalita sa inyo. Kasunod ng aking mensahe, ikalulugod natin makinig kay Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan.
My dear brothers, dear friends, how grateful
mga mahal kong kapatid, mga kaibigan, nagpapasalamat ako na nakasama ko kayo sa inspiradong pandaigdigang meeting na ito ng priesthood. Pangulong Monson, salamat sa iyong mensahe at basbas. Lagi naming isa sa puso ang iyong mga salita ng utos, payo, at karunungan. Minamahal at sinusuportahan ka namin at palagi ka naming ipinagdarasal, mahal naming Pangulo at propeta ng Panginoon. Mahal namin kayo. Halos 20 dekada na ang nakalipas, ang Madrid Spain Temple ay inilaan at nagsimula ang serbisyo nito bilang sagradong bahay ng Panginoon. Tandang-tanda namin na ito ni Harriet dahil naglilingkod ako noon sa Europe Area Presidency. Kasama ng iba pa, nag-ukol kami ng mga oras sa pagtutuon sa mga detalye ng pagpaplano at pag-organisa ng mga pangyayaring hahantong sa dedikasyon o paglalaan. Habang papalapit ang petsa ng paglalaan, napansin ko na hindi pa ako nakatanggap ng imbitasyon para dumalo. Medyo hindi ko inasahan ito. Dahil sa responsibilidad ko bilang area president, talagang nakasama ako sa proyektong ito ng pagtatayo ng templo at dama ko kahit paano na responsibilidad ko ito. Tinanong ko si Harriet kung may nakita siyang imbitasyon. Wala daw. Lumipas ang mga araw at lalo akong nabalisa. Naisip ko na baka nawala ang aming imbitasyon. Baka naipit sa pagitan ng kutson ng aming sopa. Baka napahalo ito sa mga sulat na itinapo na. May pusang mausisa ang aming kapitbahay at pati yun ay sinimulan ko na rin pagdudahan. Sa huli, napilitan akong tanggapin ang katotohanan. Hindi ako inimbita. Pero paano nangyari yon? May ginawa ba ako na hindi nila nagustuhan? Inisip ba ng sino man na napakalayo nito para magbiyahe kami? Nalimutan ba ako? Sa huli natanto ko na ang ganitong uri ng pag-iisip ay maaaring maging ugali ko na at hindi ko yun gusto. Pinaalalahanan namin ni Harriet ang aming sarili na ang paglalaan ng templo ay hindi tungkol sa amin. Hindi ito tungkol sa kung sino ang dapat na maimbita o hindi. At hindi ito tungkol sa aming damdamin o ideya na may karapatan kaming dumalo sa paglalaan ng templo. Ito ay tungkol sa paglalaan ng sagradong gusali, isang templo ng kataas-taasang Diyos. Ito ay araw ng pagdiriwang para sa mga miyembro ng simbahan sa Spain. Kung inimbita akong dumalo, maligaya akong dadalo doon. Ngunit hindi ako inimbita, hindi mabawawasan ang aking kagalakan. Magdiriwang kami ni Harriet kasama ang aming mga kaibigan, ang mga mahal naming kapatid na nasa malayo. Pupurihin namin ang Diyos sa napakagandang pagpapalang ito ng buong sigla mula sa aming tahanan sa Frankfurt at gayon din sa Madrid. Kasama sa 12 na tinawag at inordin ni Jesus ay ang magkapatid na sina Santiago at Juan. Naalala ba ninyo ang palayaw na ibinigay nila sa kanila? Mga anak ng kulog. Hindi ka bibigyan ng ganyang palayaw kung walang espesyal na dahilan. Sa kasamaang palad, walang masyadong ibinigay na paliwanag ang banal na kasulatan tungkol sa pinagmula ng palayaw. Gayunman, may ibinigay na kaunting impormasyon ang banal na kasulatan tungkol sa pagkatao ni Santiago at Juan. Ito rin ang magkapatid na nagmungkahi na magpadala ng apoy mula sa langit sa isang nayon sa Samaria dahil hindi sila inimbitang pumasok sa bayan. Sina Santiago at Juan ay mga mangingisda. Siguro medyo brusko sila. Pero palagay ko, marami silang alam tungkol sa kalikasan. tiyak na sila ay kalalakihan ng palaging kumikilos. Minsan habang naghahanda ang tagapagligtas para sa kanyang huling paglalakbay papuntang Jerusalem, sila Santiago at Juan ay lumapit sa kanya na may espesyal na kahilingan na marahil ay may kinalaman sa palayaw nila. Ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo, sabi nila. Para ko nang nakikita na nakangiti si Jesus sa kanila nang sumagot siya na, ano ang ibig niyo sa inyo'y aking gawin? Ipagkaloob mo sa amin na mga kaupo kami sa ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa sa iyong kalwalhatian. Inanyayahan sila ng tagapagligtas, nalaliman ang pag-iisip tungkol sa kanilang hiling at nagsabing, ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magbibigay. Datapwat yaon ay para sa kanila na mga pinaghahandaan. Sa madaling salita, hindi ka makatatanggap ng karangalan sa kaharian ng langit sa pangangampanya ukol dito. Ni hindi ka magkakamit ng walang hanggang kalawalhatian dahil lang sa malapit ka sa boss mo. Nang marinig ng sampung apostol ang kahilingan ito mula sa mga anak ng kulog, nainis sila. Alam ni Jesus na sandali na lang ang kanyang panahon at ang nakita niyang pagtatalo sa mga magdadala ng kanyang gawain ay maaaring ikinabahala niya. Kinausap niya ang 12 tungkol sa nagagawa ng kapangyarihan at paano ang epekto nito sa mga naghahangad at nagtataglay nito. Ang mga taong maimpluwensya sa daigdig, sabi niya, ay ginagamit ng kanilang posisyon o otoridad upang magkaroon ng kapangyarihan sa iba. Halos nakikita ko ang tagapagligtas na nakatingin ng may walang hanggang pagmamahal sa mukha ng matatapat at naniniwalang mga disipulo. Halos naririnig ko ang kanyang tinig na nagmamakaawa, datapwat sa inyo ay hindi gayon, kundi ang sinumang ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At ang sinuman sa inyo ang mangibig manguna ay magiging alipin ng lahat. Sa kaharian ng Diyos, ang kadakilaan at pamumuno ay nangangahulugan ng pagtingin sa iba kung sino sila talaga, gaya ng pagtingin ng Diyos sa kanila at pagtulong at paglilingkod sa kanila. Ibig sabihin nito ay magalak na kasama ang mga taong maligaya, lumuhang kasama ng nagdadalamhati, pasiglahin ang mga nababalisa, at mahalin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal sa atin ni Kristo. Mahal ng tagapagligtas ang lahat ng anak ng Diyos, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan, lahi, wika, paniniwala sa politika o nasyonalidad, at dapat gayon din tayo. Ang pinakamalaking gandimpala ng Diyos ay mapupunta sa mga naglilingkod ng walang iniisip na kapalit o gantimpala. Ito ay makakamit ng mga taong naglilingkod ng walang pagkilala ng publiko, ng mga tahimik na naghahanap ng paraan para tulungan ang iba, ng mga naglilingkod sa iba dahil lamang sa mahal nila ang Diyos at ang mga anak ng Diyos. Nung matawag ako bilang General Authority, nagkaroon ako ng pagkakataon na ihatid si Pangulong James E. Faust sa isang stake conference. Habang nagmamaneho ako, papunta sa aming assignment sa magandang Southern Utah, nag-ukol ng oras si Pangulong Faust na turuan ako. Isang aral ang hindi ko malilimutan kailanman, sabi niya, mababait ang mga miyembro ng simbahan, lalo na sa mga General Authority. Pakikitunguhan kanila ng mabuti at magsasabi sila ng magagandang bagay tungkol sa iyo. Tumigil siya, sandali, at nagsabing, Dieter, lagi kang magpasalamat para dito, pero huwag na huwag kang paapekto rito. Ang mahalagang aral na ito tungkol sa paglilingkod sa simbahan ay angkop sa bawat korum ng simbahan. Angkop ito sa ating lahat na nasa simbahan. Kapag nagpapayo noon si Pangulong J. Reuben Clark sa mga tinawag sa mga posisyon sa simbahan, sinasabi niya sa kanila na huwag kalimutan ang pang-anim na patakaran. Hindi maiiwasang magtanong ng ang tao ng ano po ang pang-anim na patakaran? Huwag mong masyadong isipin ang iniisip ng iba tungkol sa inyo, sabi niya. Siyempre, may kusunod na tanong ito. Ano po ang limang pangpatakaran? Na may natatawang mukha, sasabihin ni Pangulong Clark na wala. Para maging epektibong mga leader ng simbahan, kailangan matutuhan natin ang mahalagang aral na ito. Ang pamumuno sa simbahan ay hindi lahat tungkol sa paggabay sa iba, kundi tungkol din ito sa ating kahandaang gabayan ng Diyos. Bilang mga banal ng kataas-taasang Diyos, dapat nating alalahanin sa lahat ng bagay ang mga maralita at ang mga nangangailangan, ang may sakit at ang naghihirap sapagkat siya na hindi gumagawa ng mga bagay na ito, siya rin ay hindi ko disipulo. Ang mga oportunidad para gumawa ng mabuti at maglingkod sa iba ay walang katapusan. Matatagpuan natin ang mga ito sa ating mga komunidad, sa ating mga ward branch, at sa ating mga tahanan. Bukod pa rito, bawat miyembro ng simbahan ay binibigyan ng partikular na mga oportunidad na maglingkod. Ang tawag natin sa oportunidad na ito ay mga calling. Isang kataga na dapat magpaalala sa atin kung sino ang tumatawag sa atin na maglingkod. Kung at si Elder Bednar ay natutunan ang mensaheng ito, lalong-lalo sa ating mga young men at young women na silang magsisilbi bilang mga misyoneryo ng Panginoon. Kung ituturing natin ang ating mga calling bilang oportunidad na maglingkod sa Diyos at maglingkod sa iba, nang may pananampalataya at pagpapakumbabawa, bawat paglilingkod ay magiging hakbang tungo sa landas ng pagkadisipulo. Sa ganitong paraan, hindi lamang pinalalakas ng Diyos ang kanyang simbahan, kundi pati na rin ang kanyang mga tagapaglingkod. Ang simbahan ay dinisenyo upang tulungan tayo maging tunay at matatapat na disipulo ni Kristo, mabubuti at magigiting na anak ng Diyos. Nangyayari ito hindi lamang kapag dumadalo tayo sa mga meeting at nakikinig sa mga mensahe, kundi kapag iniisip natin ang ibang tao at naglilingkod. Sa ganitong paraan tayo nagiging dakila sa kaharian ng Diyos. Tinatanggap natin ang mga calling ng may dignidad, kababaang loob at pasasalamat. Kapag na-release na tayo sa mga calling na ito, tinatanggap natin ang pagbabago ng mayroon ding dignidad, kababaang loob at pasasalamat. Sa mga mata ng Diyos, walang calling sa kaharian na mas mahalaga kaysa sa isa. Ang ating paglilingkod, malaki man o maliit, ay nagpapadalisay sa ating espiritu, nagbubukas ng mga dungawan ng langit, at nagkakaloob ng mga pagpapala ng Diyos hindi lamang sa mga naglilingkod, kundi sa atin din naman. Kapag tumutulong tayo sa iba, malalaman natin ang may mapagpakumbabang pagtitiwala na kinikilala ng Diyos ang ating paglilingkod ng buong kasiyahan. Nakangiti siya sa atin habang iniaalay natin ang mga taus-pusong pagkahabag, lalo na ang mga gawa na hindi nakikita at napapansin ng iba. Sa tuwing naglilingkod tayo sa iba, napapalapit tayo sa pagiging mabuti at tunay na mga disipulo ng Diyos na nagbigay ng lahat para sa atin, ang ating tagapagligtas. Sa 150th anniversary ng pagdating ng mga pioneers sa Salt Lake Valley, Si Brother Myron Richens ay naglilingkod bilang stake president sa Hennifer, Utah. Kasama sa pagdiriwang ang pagsasadula ng pagdaan ng mga pioneer sa kanyang bayan. Si President Richens ay kasama sa mga plano para sa pagdiriwang at marami siyang dinaluhan ng mga meeting kasama ang mga general authority at iba pa para pag-usapan ang mga kaganapan. Bago sumapit ang aktual na pagdiriwang, ang stake ni President Richens ay na-reorganize at na-release siya bilang president. Nang sumunod na linggo, nasa kanyang ward priesthood meeting siya nang magtanong ang mga leader kung sino ang gustong magboluntaryo para tumulong sa pagdiriwang. Si President Richens kasama ang iba pa ay nagtaas ng kamay at sinabihan silang magbihis ng pangtrabaho at dalhin ang kanyang truck at pala. Sa huli, sumapit ang umaga ng malaking pagdiriwang at naroon si President Richens para magboluntaryo. Ilang linggo lamang bago yon, siya ay nag-ambag ng malaki sa pagpaplano at pamamahala sa malaking pagdiriwang na ito. Gayon man ang araw na yon, ang kanyang trabaho ay sundan na ang mga kabayo sa parada at linisin ang kalat ng mga ito. Ginawa ito ni President Richens ng maluwag sa kalooban. Naunawaan niya na ang isang uri ng paglilingkod ay hindi nakahihigit sa isa pa. Alam niya at isinagawa niya ang mga salita ng tagapagligtas na ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Kung minsan, tulad ng mga anak ng kulog, hangad natin ang mataas na katungkulan. Nagsisikap tayo para makilala tayo. Hangad nating mamuno at gumawa ng di malilimutang kontribusyon. Walang masama sa hangaring paglingkuran ang Panginoon, ngunit kapag hinangad natin magkaroon ng impluwensya sa simbahan para sa sarili nating kapakanan, para matanggap ang papuri at paghanga ng mga tao, nakamit na natin ang ating gantimpala. Kapag naapektuhan tayo ng papuri ng ibang tao, ang papuring iyon ang ating kabayaran. Ano ang pinakamahalagang calling sa simbahan? Ito ay ang kasalukuyang calling mo. Gaano man kababa o katanyag ito, ang calling mo ngayon ang magtutulot para hindi lamang maiingat mo ang iba, kundi para maging ano ang taong nilikha ng Diyos na maging. Mahal ko mga kaibigan at mga kapatid sa priesthood, gampanan ninyong mabuti ang inyong tungkulin. Itinuro ni Pablo sa mga taga-Filipos na sa halip na maganyak na makasariling ambisyon o banidad, dapat ang bawat isa sa inyo sa pagpapakumbaba ay maganyak na ituring ang bawat isa na mas mahalaga kaysa sa inyong sarili. Ang paghahangad ng dangala at pagkilala sa simbahan bilang kapalit ng tunay at mapagpakumbabang paglilingkod sa iba ay gawain ni Esau. Maari tayong tumanggap ng gantimpala sa lupa, pero malaki ang kapalit nito, ang pagkawala ng pagsang-ayon ng Diyos. Sundan natin ang halimbawa ng ating tagapagligtas na maamo at mababa ang loob na hindi naghangad ng papuri ng mga tao, kundi gawin ang kalooban ng kanyang Ama. Paglingkuran natin ang iba ng buong pagpapakumbaba, ng buong sigla, pasasalamat at dangal. Bagamat ang ating paglilingkod ay tila mababa, simple, o konti ang halaga, ang mga taong tumutulong ng buong kabaitan at pagkahabag sa iba ay malalaman balang araw ang kahalagahan ng kanilang paglilingkod sa pamamagitan ng walang hanggan at puno ng biyaya ng makapangyarihang Diyos. Mahal kong mga kapatid, mga kaibigan, nawa pagnilayan natin, unawain at ipamuhay ang napakahalagang aral na ito ng pamamahala ng priesthood. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ito ang aking dalangin at basbas sa pangalan ni Heso Kristo, ang ating tagapagligtas na si Heso Kristo. Amen. Mahal ko mga kapatid sa priesthood, ang layunin ko ngayon ay panatagin at pasiglahin kayo sa inyong paglilingkod bilang magitaglay ng priesthood. Sa ilang kaparaanan, ito ay katulad sa layuning na isip ko na mayroon ng takapagligtas na makilala niya ang isang mayamang binata na nagtanong, ano mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Marahil dumalo kayo sa komperensyang ito tulad ng paglapit ng binatang ito sa takapagligtas na iniisip kong naging katanggap-tanggap ang inyong paglilingkod at maaring madama rin ninyo na marami pang gagawin. Dalangin ko na may parating ko sa inyo ang magilo ng pagsang-ayon ng Panginoon para sa nagawa na ninyo at kasabay nito ay maipasulyap sa inyo ang maari pa ninyong magawa sa tulong niya bilang may taglay ng kanyang banal na priesthood. Ang mayamang binata ay inutusang pagbili ang lahat ng tinatangkilik niya para sumunod sa tagapagligtas. Maaring hindi yan iutos sa inyo sa pagsulong ninyo sa hinaharap, ngunit maaring kailanganin ibang uri ng pagsasakripisyo. Alinman dito, umaasa ako na ang aking mensahe ay hindi maging dahilan upang yumaon kayong namamanglaw tulad ng binata. Sa halip ay tiwala ako na hahayo kayong nagagalak. Gayunpaman, normal lang na makadama ng ilang kakulungan kapag iniisip natin ang tungkuling iniata sa atin ng Panginoon. Sa katunayan, kung sasabihin ninyo sa akin na kayang-kaya ninyong gampanan ang inyong mga tungkulin sa priesthood, maaaring mag-alala ko na hindi ninyo naunawaan ang mga ito. Sa kabilang banda, kung sasabihin ninyo sa akin na parang gusto ninyo sumuko dahil hindi ninyo ito kaya, sa gayon ay gusto ko kayong tulungan na maunawaan kung paano mas pinatatatag at pinalalakas ng Panginoon na mga may taglay ng kanyang priesthood para magawa ang mga bagay na hindi nila magagawa na mag-isa. Totoo rin ito sa aking tungkulin, pati na rin sa inyong mga tungkulin. Walang sinuman sa atin ang makagagawa ng gawa ng priesthood at magagawa ito ng mahusay na umaasa lamang sa sarili nating karunungan at mga talento. Yan ay sa kadahilan ng hindi natin ito gawain. Ito ay gawain ng Panginoon. Kaya ang tanging paraan para magtagumpay ay umasa sa Kanya. Ikaw man ay bagong tuwag na diakon na binigyan ng gawain na magdala ng kaunting espiritual na lakas sa ordinansa ng sakramento o isang home teacher na inatasan ng Panginoon na mahalin at paglingkuran ang pamilya na hindi mo kilala at tila ayaw tanggapin ang iyong pagmamahal at paglilingkod, o isang ama na nakakaalam na kailangan mong pamunuan ang iyong tahanan sa kabutihan, ngunit marahil ay hindi nakatitiyak kung paano ito gawin dahil ang mga anak ay mabilis na naglalakihan at ang mundo ay tila napakalupit at napakasama. Kaya kung tila nadarama ninyong nahirapan kayo, isipin na isang magandang palatandaan ito. Ibig sabihin nito ay naunawaan ninyo ng kaunti kung ano talaga ang priesthood. Kakaunting tao sa mundo ang lubos na nakakaunawaan nito. Kahit ang mga taong alam ang kahulugan nito ay maaaring hindi ito tunay na nauunawaan. May ilang banal na kasulatan na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu na dala nito ay makapagpapalalim ng ating pagpapahalaga sa banal na priesthood. Narito ang ilan. Ang kapangyarihan at karapatan ng pagkasaserdoteng Melchizedek ay humawak ng mga susi ng lahat ng pagpapalang espiritual ng simbahan upang magkaroon ng pribilehiyong makatanggap ng mga hiwaga ng kaharian ng langit upang mabuksan ang langit sa kanila upang makipag-usap sa pangkalahatang pagpupulong at simbahan ng panganay at upang ikalugod ang pakikipag-usap at pagharap ng Diyos Ama at ni Jesus ang tagapamagitan ng bagong tipan. ang kapayangyarihan, karapatan ng pagkasaserdoteng aaron ay hawakan ng mga susi ng paglilingkod ng mga anghel sa mga ordinansa ng priesthood, ang kapangyarihan ng kabanalan ay makikita. Sapagkat kung wala nito, walang tao ang makakakita sa mukha ng Diyos, maging ng Ama at mabubuhay. Itong mataas na pagkasaserdote ay alinsunod sa orden ng kanyang anak ng Diyos. Kung aling orden ay mula sa pagkakatatag ng daigdig, o sa ibang salita, walang simula ng mga araw o katapusan ng mga taon, na inihanda mula sa kawalang hanggan hanggang sa kawalang hanggan, alinsunod sa kanyang kaalaman na mula't mula pa sa lahat ng bagay. Bawat taong maordinans alinsunod sa ordeng ito at tungkulin ay magkakaroon ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pananampalataya na guhuin ng mga mundok, hatiin ang mga karagatan, patuyuin ang mga tubig, at iliko ang mga ito mula sa kanilang mga pinagdadaloyan na mapaglabanan ang mga hukbo ng bansa, hatiin ang lupa, pagwatak-watakin ang bawat pangkat na makatindig sa harapan ng Diyos, na maisagawa ang lahat ng bagay alinsunod sa kanyang kalooban, alinsunod sa kanyang utos, na supilin ang mga pamunuan at kapangyarihan, at ito ay alinsunod sa kalooban ng anak ng Diyos na naroon na bago pa man ang pagkakatatag ng daigdig. Ang isang paraan ng pagtugon sa napakagandang paglalarawa ng kapangyarihan ng priesthood ay ang isipin na hindi ito angkop sa atin. Ang isa pang paraan ng pagtugon ay sa pamamagitan ng mga tanong na sumusuri sa kaibuturan ng kaluluwa na itinanong sa ating sariling puso. Nadama ko ba na nabuksan ang kalangitan sa akin? Gagamit ba ang sino man ng pariralang paglilingkod ng mga anghel para ilarawan ang paglilingkod ko bilang may taglay ng priesthood? Nadala ko ba ang kapangyarihan ng kabanalan sa buhay ng mga pinaglilingkuran ko? Napagpaguho na ba ako ng isang bundok? Nalabanan ko na ba ang isang bukho? Hukbo na pagwatak-watak ko na ba ang pangkat ng mga tao? O nasupil ang mga kapangyarihan sa mundo kahit sa patalingang paraan lang upang maisakatuparan ang kalooban ng Diyos? Umaasa ako na magdudulot din ito sa inyo ng pakiramdam na gusto ninyong marami pang magawa, pag-asam na lubos na makibahagi sa mahimalang gawain ng Panginoon. Ang gayong pakiramdam ay unang hakbang sa pagiging uri ng mga kalalakihan na siyang layunin ng paglilingkod bilang may taglay ng priesthood. Ang susunod na hakbang ay inilarawan sa pag-uusap ni Jehovah at ni Enoch. Alam natin si Enoch ay isang makapangyarihang propeta na nagtayo ng sayon sa gitna ng matinding kasamaan. Ngunit bago siya naging isang makapangyarihang propeta, nakita ni Enoch ang kanyang sarili bilang isang bata lamang, mabagal sa pagsasalita at kinamuhian ang lahat ng tao. Pakinggan ang mga salitang ginamit ng Panginoon para palakasin ang loob ni Enoch. Ito rin ang mga salita niya sa inyo ng mga tinawag upang maglingkod. At sinabi ng Panginoon kay Enoch, "Humayo at gawin mo gaya ng aking ipinag-uutos sa iyo, at walang taong mananakit sa iyo. Ibuka mo ang iyong bibig at ito ay mapupuno, at akin kitang bibigyan ng sasabihin sapagkat ang lahat ng laman ay nasa aking mga kamay at aking gagawin ang inakala kong makabubuti. Masdan ang aking espiritu ay nasa iyo dahil dito ang lahat ng iyong salita ay pangangatiwiranan ko at ang mga bundok ay maglalaho sa harapan mo at ang mga ilog ay liliko mula sa pinag-aagusan nito at ikaw ay mananahan sa akin at ako sa iyo, kaya nga lumakad kang kasama ko." Mga kapatid, ang ating ordinasyon sa priesthood ay isang paanyaya mula sa Panginoon na lumakad kasama niya. At ano ang ibig sabihin ng lumakad kasama ng Panginoon? Ibig sabihin nito ay gawin ang ginawa niya, maglingkod tulad sa paraan ng kanyang paglilingkod. Isinakripiso niya ang sarili niyang kaginawaan para pagpalain ang mga nangangailangan. At iyan ang pinagsikapan nating gawin. Nagpapatotoo siya ng buong tapang, subalit na may pagmamahal tungkol sa toong doktrina na natanggap niya mula sa kanyang ama. Bagamat hindi ito gusto ng maraming tao at dapat ganyan din ang gawin natin, sinabi niya sa lahat, magsiparito sa akin. At sinabi natin sa lahat, magsilapit sa kanya. Bilang mga may taglay ng priesthood, tayo kanyang kinatawan. Hindi tayo kumikilos para sa ating sarili, kundi para sa Kanya. Hindi natin sinasalita ang ating mga salita, kundi ang Kanyang mga salita. Mas nakikilala Siya ng mga taong pinaglilingkuran natin dahil sa ating paglilingkod. Kapag tinanggap natin ang panyaya ng Panginoon na lumakad kang kasama ko, nagbabago ang uri ng paglilingkod natin bilang mga may taglay ng priesthood. Ito ay nagiging mas mataas at dakila, ngunit mas kayang magawa dahil alam nating hindi tayo nag-iisa. Tumimo ito nang matindi sa akin nang ipatong ni Pangulong Thomas S. Monson ang kanyang mga kamay sa aking ulo 9 taon na nakararat binasbasan ako sa pagsisimula ng aking paglilingkod. Sa basbas na iyan, binanggit niya ang mga salitang ito ng tagapaglites. At sino man ang tatanggap sa inyo, naroon din ako sapagkat ako ay papauna sa inyong kaharapan, ako ay papasa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa, ang aking espiritu ay papasa inyong mga puso at ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalhin kayo. Nagtiwala ako sa pangakong iyan ng maraming beses at nakita kong natupad ito sa maraming paraan sa buong 72 taong paglilingkod ko bilang may taglay ng priesthood. Nangyari ito nung ako ay isang bagong Aaronic priesthood na may tungkulin magpasa ng sakramen. Takot na baka magkamali ako. Lumabas ako ng chapel bago magsimula ang sacrament meeting at nanalangin na gusto na tulungin ako ng Diyos. Dumating ang sagot, nadama ko na kasama ko ang Panginoon, nadama ko ang Kanyang pagtitiwala sa akin, kaya nagtiwala ako na bahagi ako ng Kanyang gawain. Nangyari itong muli noong naglilingkod ako bilang bishop, nakatanggap ako ng tawag sa telepono mula sa isang babae na nakagawa ng mabigat na kasalanan. At ngayon ay naharap sa mahirap na desisyon. Nang kausapin ko siya, nadama ko na alam ko ang sagot sa kanyang problema, ngunit nadama ko rin na hindi ko dapat ibigay ang sagot na yun sa kanya. Kailangan siya mismo ang maghanap nito. At sinabi ko sa kanya ay, naniwala ko na sasabihin sa iyo ng Diyos kung anong dapat gawin kung tatanungin mo siya. Kalaunan ay binalita niya sa akin na tinanong niya ang Diyos at sinagot siya. Sa isa pang pangyayari, isa pang tawag sa telepono ang dumating at sa pagkakataong ito mula sa pulis, ikwinento sa akin na isang lasing na driver ang ibinunggo ang kanyang sasakyan sa lobby ng isang bangko. Nang makita ng natarantang driver na nakaumang sa kanyang baril ng gwardiya, umiyaw siya ng, "Wag po kayo magpaputok, Mormon ako." Napag-alamang ang lasing na driver ay miyembro ng aming ward. Nakakamakailan lang nabinyagan. Habang naghihintay ako na makausap siya sa opisina ng bishop, binala kong pagsabihan siya para makadama siya ng pagsisisi dahil hindi niya tinupad ang kanyang mga tipan at ipinahiya ang simbahan. Ngunit habang nakaupo ako at nakatingin sa kanya, narinig ko ang isang tinig sa aking isipan na nagsabing, "Ipapakita ko sa iyo ang nakikita ko sa kanya." At pagkatapos, sa maikling sandali, nagbago ang buong kanyuan niya. Hindi ko nakita ang isang tulirong binata, kundi isang malinis, masaya at marangal na anak ng Diyos. Bigla akong nadama ang pagmamahal ng Panginoon para sa kanya. Binago nang nakita kong iyon ang aming pag-uusap. Binago rin ako nito. Natuto ako ng mahalagang aral mula sa karanasang ito sa paglalakad kasama ng Panginoon. Nais kong ibahagi sa inyo ang 3 sa mga ito. Ang una ay pinapansin at tutulungan ng Diyos maging ang pinakabago at pinakabatang dikon. Hindi ninyo kailangang madama na napakalit ninyo o hindi kayo mahalaga para sa Kanya para hindi niya kayo pansinin at ang paglilingkod na ibinigay ninyo sa Kanyang pangalan. Ang pangalawang aral, ang gawain ng Panginoon ay hindi lamang upang lumutas ng mga problema, kundi upang palakasin at patatagin ang mga tao. Kaya kapag lumalakad kayo kasama niya, malalaman ninyo na kung minsan ang tila pinakamahusay na solusyon ay hindi ang gustong solusyon ng Panginoon dahil hindi ito nagdudulot ng pagunlad sa mga tao. Kung makikinig kayo, ituturo niya ang kanyang mga paraan. Tandaan na ang gawain at kaluwalhatian ng Diyos ay hindi lamang ang pamahalan na epektibo ang organisasyon. Ito ay ang isa katuparan ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Kaya nga ito ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang kanyang priesthood sa mga mortal na may kahinaan tulad ko at ninyo. Ang ating pag-unlad ay kanyang gawain. Ngayon ang pangatlong aral, ang paglakad kasama ng tagapagligtas sa paglilingkod ay magpapabago sa paraan ng pagtingin ninyo sa iba. Tuturuan niya tayo na makita sila sa pamamagitan ng kanyang mga mata, ibig sabihin hindi tumitingin sa panlabas sa anyo kundi sa puso. Ganito tiningnan ng tagapagligtas si Simon bilang isang pabigla-biglang mangisda kundi bilang si Pedro, ang matapat na leader ng kanyang simbahan. Ganito niya tiningnan si Zacchaeus, hindi bilang tiwaling maniningil ng buwis tulad ng iniisip na kundi isang matapat, matuwid na anak ni Abraham. Kung matagal na kayong lumalakad kasama ng tagapagligtas, matutunan ninyong tinan-an lahat bilang anak ng Diyos na may walang hanggang potensyal anuman ang naging nakaraan niya. At kung patuloy kayong lalakad kasama ng tagapagligtas, magkakaroon kayo na isa pang kaloob na taglay niya, ang kakayahang tulungan ang mga tao na makita ang potensyal na iyan sa kanilang sarili at magsisi. Mga kapatid sa priesthood, sa maraming paraan, para tayong tulad ng dalawang disipulong naglakad sa daan patungo sa Emmaus sa unang linggo ng pagkabuhay. Umaga iyon ang pagkabuhay na mag-uli, ngunit hindi pa nila tiyak kung nangyari na nga ang pagkabuhay na mag-uli. Hinintay nila si Jesus ng Nazareth na tutubos sa Israel, ngunit makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng bagay na itinuro ang mga bagal ng banal na kasulatan tungkol sa pagkabuhay na mag-uli. Habang naglalakad sila at nag-uusap, si Jesus din ay lumapit at nakisabay sa kanila. Tatapot sa mga matilalay may nakatakip upang sila'y huwag nila makilala. Nagpapatotoo ako na kapag tinahak natin ang landas ng paglilingkod, sumasama sa atin si Jesucristo dahil ito ang kanyang landas. Ginagabayan tayo ng kanyang liwanag at nakapaligid sa atin ng kanyang mga anghel. Maaaring hindi natin lubos na nauunawaan kung ano ang priesthood o kung paano ito gamitin tulad ng paggamit niya. Ngunit kung titingnan nating mabuti ang mga sandaling iyon noong ating mga puso ay nag-aalab sa loob natin, mabubuksan ang ating mga mata at makikita natin ang kanyang mga kamay sa ating buhay at sa ating paglilingkod. Nagpapatotoo ako na makikilala natin siya ng lubusan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kanya at paglilingkod sa kanya sa dakilang gawain ng pagdadala ng kaligtasan sa mga anak ng Diyos. Sapagkat paano makikilala ng isang tao ang Panginoon na hindi niya pinaglingkuran? At kung sino ay dayuhan sa kanya at malayo sa pag-iisip at mga hangarin ng kanyang puso. Si Jesucristo ang ating Panginoon. Ito ang kanyang simbahan. Sa kanyang prisod na taglay natin, naway piliin ng bawat isa sa atin na lumakad kasama niya at alamin kung paano siya lumalakad kasama natin. Taimtim ako nagpapatotoo na Jesus ang Kristo ang ating nabuhay na muguling Panginoon. Pinatotohanan ko na sa inyo na ang priesthood na pinagkatiwala niya sa atin ay ang kapangyarihan na mangusap at kumilo sa kanyang pangalan. Tayo ay mga anak na mapagmahal na Ama sa langit na sumasagot sa ating mga panalangin na nagsusugo ng Espiritu Santo upang palakasin tayo sa lahat ng ating mga responsibilidad sa priesthood na mapalad nating natanggap. Nakita ni Joseph Smith ang ama at ang anak. Natanggap niya ang mga susi ng prisod na ipinasa at pinagkaloob hanggang kay Pangulong Monson na gumagamit nito ngayon. Ito ay aking pinatotohanan sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, brethren. Thank you, President Monson.
Salamat.
Dear brethren, and friends, we are grateful for
mga kapatid, nagpapasalamat kami sa pagdalo ninyo ngayong gabi. Pinasasalamatan din namin ang Priesthood Choir para sa nagbibigay inspirasyong musikang nailaan nila at pinasasalamatan namin ang lahat ng tumulong sa paghahanda para sa mga kaganapang ito sa anumang paraan. Wawakasan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng pag-asa ng Israel. Ang pangwakas na panalangin ay iaali pagkatapos ni Elder Carlos A. Godoy ng 70.
See the sheep and Mahal namin Amang nasa langit, lumalapit po kami sa inyo sa pagtatapos ng priesthood session na ito nang may pasasalamat sa aming mga puso. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa mga pribilehyo na makasama kami sa pagpupulong na ito at magabayan ng mga aming mga pinuno. Salamat po sa pribilehyo na magkatipon-tipon bilang mga priesthood holder po ninyo ng inyong simbahan. Dalangin po namin sa unang panguluhan. Nananalangin po kami para sa miyembro ng 12 apostol. At lalo pa para sa aming pinakamamahal na propeta si Thomas S. Monson. Mahal namin po siya. Ama, habang papalis kami sa pagpupulong na ito, gabayan po kami ng banal na Espiritu. Dalangin namin na ipamuhay namin ang inyong mga turo at mga payo na aming natanggap. Inhiling po namin na mas maging mabait po kami, mapagmahal at maging pagmahal sa aming kapwa. Inhiling po namin ang inyong tulong upang mas maging mabuti kami at gusto namin maging mabuti.
Please help us to help.
Tulungan po kami na matulungan ang mga nangangailangan ng paglilingkod at naghihintay sa aming pagmamahal. Mahal po namin kayo, Ama. At mahal po namin ang aming tagapagligtas na si Jesucristo. At ipinapahayag po namin ang pagmamahal na ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.